begyndelsen af denne måned genåbnede C.L. Davids samling i Kronprinsessegade 30 i København efter en gennemgribende restaurering og en ny opstilling med nye erhvervelser. Davids samling, islamiske samling, regnes blandt de 10 bedste i verden inden for sit område. Det er i sig selv noget ganske enestående. Samlingen har til huse i den ejendom, som museets stifter, højesteretsordfører C.L. David, selv beboede, samt i en senere erhvervet naboejendom, begge fra det 19. århundredes begyndelse. Bygningerne har gennemgået en omfattende renovering og fremstår i dag som et tidssvarende museum med respekt for den historiske arv. Juristen C.L. David, som levede fra 1878 til 1960, havde arvet en vis formue, som det lykkedes ham at forøge væsentligt i kraft af sine engagementer i adskillige af periodens førende danske virksomheder. Som sagfører blev David især kendt for sit forsvar af bankdirektør Emil Glückstadt, der stod anklaget som hovedansvarlig for datidens største danske finansskandale, Landmandsbankens krak i 1922. I 1945 besluttede C.L. David at bevare sine samlinger for eftertiden i form af et offentligt tilgængeligt museum, drevet af den selvejende fond C.L. Davids Fond og Samling. Siden Davids død i 1960, er bestanden af kunstværker dog blevet forøget væsentligt. Vi siger goddag til direktør Kjeld von Folsak og glæder os til at høre om C.L. Davids samling.
Deine Augen, mein Herz fällt zwar nicht schlanke, dreißig geschwind gich. Heilen mich. Meine Gladmung ist auch.
Goddag, direktør Kjeld von Folke, og fordi, tak fordi vi måtte komme her og være med dig. Og jeg glæder mig til at høre om dagens samling.
Jamen hjertelig velkommen. Det var både hyggeligt og rart, at I kunne komme, og jeg ser frem til nogle rare minutter sammen.
Tak skal du have. Hvor står vi i museet i øjeblikket? Hvad er det for en periode, der repræsenterer?
Vi står nu i det, vi kalder ældre europæisk samling, og det er kunst primært fra 1700-tallet op til omkring en 1810-20 stykker. Og det indeholder både tysk, fransk og engelsk kunst og dansk kunst fra perioden.
Er der nogle ting her, som stammer fra David selv, fra hans egen samling, som står her i vores lokale, hvor vi står nu på første sal?
Ja, det er der. Jeg vil sige, formodentlig mere end halvdelen af ældre europæisk samling kan føres tilbage til David.
Og som nævnt, så har han samlet både på kunsthåndværk og på porcelæn, på maleri og møbler. Og det er det, vi vil se her i vores tur, gennem vores tur her på museet.
Det er rigtigt.
Skal vi gå videre lidt og se nogle andre ting fra rundt til rum? Er der nogle kendte navne, som er her i samlingen af kendte kunstnere og kendte håndværkere og kunsthåndværkere?
Det er der i højeste grad. Altså, hvis man tænker på det danske maleri, så starter vi jo med Gilo og Sandi, ja, det er henholdsvis svenske og franske, men de arbejder jo her i landet, ikke? Og så er der Eggersberg og Juhl, og der er Købke og Lundby, og altså guldalderne repræsenteret. Og inden for møblerne, vi har, tror jeg faktisk, den største samling af den fransk-tyske møbelsnikker, David Röntgens møbler i hele verden. Alle sammen møbler, som blev solgt under den russiske revolution og kommer fra de kejserlige slotte og fra aristokratiet slotte. Og ovenover møblerne hænger der faktisk et portræt af Vigilius Eriksen af Katharina den Store og hendes søn. Prins Paul hænger, storfyrst Paul hænger over et af de andre møbler. Men der var også fine samlinger af Sæmer-porcelæn og Meissen-porcelæn. Et andet område, vi lægger væk på, er det, man kan kalde kineseri, som var den store mode i 1700-tallet. Og endelig har vi også en meget fin samling af engelske møbler fra perioden. Engelske møbler ser man jo stort set ikke uden for den angelsaksiske verden, altså England, USA, Canada og Australien. Så det er igen en meget fin samling, det vi har der.
Det lyder rigtig spændende og interessant. Skal vi prøve at gå videre i museet?
Nu står vi faktisk på, eller vi er på vej op til den nyere danske samling, men vi passerer her særudstillingen, som for øjeblikket er en mindre fotoudstilling om det danske institut i Damaskus, Beit al-Arkat, som jo blev købt eller erhvervet af CLAs hånd og samling og sat i stand for midler fra vores fond. Og inde bag det har vi vores foredragssal, som selvfølgelig bliver brugt til foredrag, men også til filmforevisninger. Hver dag viser vi to forskellige film, primært om den islamiske verden for øjeblikket.
Foregår der et samarbejde mellem det danske institut i Damaskus og denne samling her i København?
Ja, det gør man i nogen grad. Altså, jeg sidder blandt andet i bestyrelsen, og vi støtter instituttets forskellige virksomheder løbende. Men jeg vil sige, der er ellers ikke noget egentlig formelt samarbejde. Det afsluttedes, da huset stod nøgleklart.
Det er fantastisk arbejde, restaureringsarbejde, der er blevet gjort i det hus, og som fremstår i dag, kan jeg så bestå fuldstændig intakt.
Ja, det er jo selvfølgelig, ja, det fremstår, skal vi sige, intakt, men samtidig er det jo et hus, der også fungerer, sådan, så der er stipendiater dernede, ikke? Ja. Så der er også moderne bekvemmeligheder, ikke? Men jeg vil sige, at det restaureringsarbejde, der er lavet, er på meget højt niveau. Og så har vi jo derudover glæde af, altså vi har jo en islamisk samling, som primært viser kunstværker og genstande, så er det jo sjovt at have en udstilling, der faktisk koncentrerer sig om et stykke arkitektur. Så det er vi glade for.
Ja,
det Men det er tanken her, at vi kan lave skiftende serieudstilling.
Hvor længe løber denne her udstilling?
Formodentlig året ud. Men jeg vil til gengæld sige, at lige for øjeblikket er hele personalet så udmattet og er bygget om i 7 år. Så jeg vil sige, hvis vi står lidt længere, så må I tilgive os.
Men jeg vil også lige vælge mig at nævne, hvornår I har gennemgang rundvisninger på museet. For jeg kan forstå, at det foregår ikke endnu.
Nej, altså vores officielle omvisningsprogram starter til, jeg tror det er 1. september. Og det er fast, altså der er gratis omvisninger lørdag og søndag. Og så er der selvfølgelig en skoletjeneste, hvor man kan melde sig til. Og så kan grupper derudover bestille omvisninger. Det koster 600 kroner. Men når vi ikke har omvisningerne nu, så er det fordi, altså vi har simpelthen for mange besøg. Det lyder latterligt, altså når vi har 300 mennesker på en dag, det lyder jo som ingenting. Altså på Louisiana ville det være en fiasko, hvis der kom så mange, så få mennesker. For os er det lige før, at personalet ligger ned. Det er jo ganske små, intime rum. Tingene står fremme, folk går på tæpperne osv. Og vi har simpelthen ikke... du har oplevet, når vi går op i samlingen, det bliver meget hurtigt trykket og presset, hvis der er alt for mange mennesker.
Vi går videre.
Ja.
Nu står vi i den nye begyndelsen af den nye Davids samling.
Den nye danske samling.
Nu står vi her ved begyndelsen af den nye danske samling. Og foran har vi tavlen over Davids liv, stort set, og hans samling selv.
Det er rigtigt. Når vi har valgt at introducere det her, så er det fordi den nyere danske samling er en samling, som udelukkende er skabt af C.L. David selv. Altså hvor de andre samlinger, både den europæiske og den islamiske, er vokset stærkt siden stifterens død i 1960, så er det her hans eget udvalg. Og derfor synes vi, det var et passende sted at fortælle om ham, både som menneske, som jurist og som kunstmæssigen og som samler.
Men han var også en meget stor forretningsmand.
Absolut.
Det er på den måde, han ligesom skabte grundlaget for at kunne kaste sig ud i både at samle og donere.
Ja. Han kom fra et... jeg tror roligt, man kan sige, et højborgerligt hjem. Altså, og hans bedstefar havde været finansminister. Det var en familie med forstand på penge. Men David var en vanvittig dygtig jurist. Han var den næst yngste højesteretsafører nogensinde. Han blev meget hurtigt kendt, blandt andet, da han forsvarede Emil Glückstadt under landmandsbankssagen. Jeg blev meget hurtigt kendt som det juridiske hoved, der havde størst indsigt i økonomiske forhold. Så han blev meget tidligt valgt ind i en række af de største bestyrelser inden for det danske virksomhedsliv. Og det gav ham selvfølgelig både indflydelse og også indsigt, som han kunne udnytte til at pleje sine egne interesser.
Christian, vi fortæller i bogen om C.L. David, at han faktisk var så vel bevandret i de ting, han samlede, at han kunne kende hver eneste lille tallerken fra den kongelige samling med navn og signaturer. Han satte sig i meget grundigt i de ting, han ønskede at samle på.
Ingen tvivl om det. Jeg ved egentlig ikke, hvor vi har det fra. Altså, jeg tror, ingen af os har truffet David, men det må jo noget, han har hørt andre fortælle. Men der er ingen tvivl om, at han har haft en meget stor viden. Han har også skrevet om flere, skrevet for eksempel om kongelig porcelæn i nogle af sine egne publikationer.
Så han har også publiceret nogle ting, som for eksempel museet eller Kunstindustrimuseet kunne have brugt eller have interesse?
Ikke for Kunstindustrimuseet, men han skrev faktisk den første guidebog til samlingen. Og han har også skrevet, der findes et ældre firbindsværk om David samling, der kom successivt. Og der har han skrevet om sig selv som samler, ikke? Og hvor man hører lidt om baggrunden for, hvorfor han kastede sig over det, altså hvor han fortæller, at han jo ikke selv havde familie, men kunstværkerne blev ligesom børn for ham. Og det var dem, han gik meget op i.
En meget interessant vinkel på en samler, som kalder sin ting mine børn.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
Vi går videre. Vi står i Hammershøj i salen. Ej, for bagtum, så mange I har. Det var jeg klar over.
Nej, men altså, den samling, som vi står i nu i det hele taget, har jo ikke været fremme stort set siden Davids død. Og noget af det første, jeg gjorde, da jeg kom her for omkring 25 år siden, det var at deponere en række af billederne, så de blev tilgængelige for publikum. Jeg er helt på Jesborg, på Kunstmuseet, på Vildåndsens Museum, hvor du går osv. Men med den klausul, der når vi fik pladsen, så ville vi meget gerne have billederne tilbage. Og der er også en fin samling på i alt en for 50 billeder, når kunstværker har udstillet her, hvor den fineste repræsentation utvivlsomt er de 11 billeder med rullemalerier og akvareller, som vi har af William Hammershøi. Og så også en fin samling af den unge Lodvig Willumsen.
Vi så for mig et fantastisk værk af Willumsen, den meget kendte store keramik.
Pottemaler,
altså. Ja.
Det er jo altså, den er jo morsom, den er lavet i Ibsens Enke, og blev vist på en af de store udstillinger. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var en af verdensudstillingerne i Paris, det tror jeg nok, det var. Men hvor man ser atelieret, altså man ser en potte fra, at den bliver drejet, og så bliver den dekoreret af Willumsen selv, og så kommer den i butikken, hvor der er en meget elegant dame, der kommer og køber den. Og så er den jo dekoreret af de der karakteristiske mønstre, som er en blanding af skønvirkestilen og den symbolisme, som jo var meget typisk for Willumsen i perioden, og som i øvrigt også præger Hammershøi.
Vi står foran den store oplysningstavle, hvor der er introduktion til den islamiske samling her på museet. Hvilke tal er det, I har ville fremhæve, og hvor er det, I gerne vil med sådan en samling?
Altså det, vi prøver, altså, som du ser, er der et stort kort, sådan, så man kan få en fornemmelse af, hvad er udstrækningen af den islamiske verden. Der er nogle mindre skærme, hvor man kan se islams udbredelse gennem de forskellige perioder. Der er også på de mindre skærme, er der mulighed for at se, hvad det er for nogle dynastier, der regerer hvor og så videre, på hvilket tidspunkt og så videre. Det er alt sammen lavet med moderne touchscreen-teknologi. Men så er der også en tekst, der fortæller, at, hvordan vi definerer islamisk kunst. Altså kunst, der er fremstillet i den del af verden, hvor islam er den herskende kultur. Og det er vigtigt for os, fordi for det første er der mange, hvad skal man sige, etniske danskere, som kommer ind, som i virkeligheden ikke ved noget som helst om. Men der er også mange nydanskere og muslimer, der kommer ind. Og de bliver til tider lidt pikeret eller forundret over, at en kop med en vindrækkende fyrste, eller en danser, let påklædt danserinde, eller andre figurative, voldsomt figurative ting, at det har noget med islam at gøre. Og man kan sige, at det har heller ikke nødvendigvis noget med religionen islam at gøre, men det har noget med kulturen islam at gøre. Det er vigtigt at gøre, og jeg får også at gøre opmærksom på. En anden ting, vi gør opmærksom på, det er, at David samling af kunstmuseum. Så det er først og fremmest, skal vi sige, den æstetiske udvikling fra omkring 700 til omkring 1850 i hele det islamiske område, fra Spanien i vest til Indien i øst, vi interesserer os for. Vi interesserer os mindre for bundens liv, altså vi interesserer os faktisk slet ikke for bundens liv, vi interesserer os ikke særlig meget for nomadernes liv, men det er overklassens liv, vi arbejder med. Ikke på den måde, at det er en socialt beskrivelse, men det er overklassens og mellemklassens kunstværker, vi samler på. Det er ud fra det synspunkt, at, som jo sådan set gælder i de fleste kulturer, at det er i de sociale lag, hvor der er et økonomisk overskud af de store, skal vi sige, spring, der sker inden for den kunstneriske og sådan set også arkitektoniske udvikling.
Når man ser på islamisk kunst med vestlige øjne, som nu er på indgivelserne sammen, det der er meget beundrende, synes jeg, er, at det er meget ornamentalsk kunst.
Ja, det er også rigtigt. Altså, islam og jødedommen har jo i virkeligheden meget til fælles i synet på figurative fremstillinger. Altså, mennesker er ikke særlig meget er ikke særlig fremtrædende i den islamiske kunst, sådan egentlig ikke er den jødiske kunst. Nu tænker jeg ikke på den moderne kunst, men skal vi sige på den mere traditionelle kunst. Hvor kristendommen jo i høj grad har benyttet sig af billeder til at fortælle om kristendommen, så er det ikke tilfældet hverken inden for jødedommen eller i islam. Det er ens betydende med, at der ikke findes figurative fremstillinger, som du ser, når du går rundt, så er de over det hele. Men det hænger i høj grad også sammen med, at den kunst, vi ser på, er overklassens kunst, og overklassen har aldrig givet døjt for, hvad de religiøse klasser har bestemt for alvor. Det var dem, der havde magten, og det var sådan set dem, der bestemte, om de ville have brølende løver, eller om de ville have lidt påklædte danserinder, og så videre, og så videre, og så videre. Man kan sige, at du har ret. Der er helt klart en, hvis man ser på den islamiske kunst bredt her i huset, så er der en vægt på skriften, altså den arabiske skrift. Der er en vægt på arabesken, nemlig plantesvømværket. Der er en vægt på de geometriske mønstre, men vi ser altså også de figurative elementer. Men ikke så meget altså inden for kristen kunst, eller buddhistisk kunst, eller ascetisk kunst osv.
Vi går videre og ser på nogle af de rum, der er mange rum, og der er en helt stor del af den samme gør, der er nye anskaffelser.
Ja, det er det.
Kan man ikke sige, at det betragtes som en af de mest fornemme inden for nordisk museer, som en af de fineste museer i nu?
Jeg vil ikke sige, at det er de fineste museer, men det er afgjort den fineste samling af islamisk kunst. Og jeg vil også, tror jeg, uden at se munden for fuld, sige, at den islamiske samling hører til blandt de 10 fornemmeste i den vestlige verden. I det hele taget, hvilket jo er en meget stærk position for et dansk museum og underløbet et privat museum.
Det er meget fint, at du kommer ind på det, fordi jeg nemlig har spurgt dig, hvad årsagen til, at denne samling har besluttet, men lidt for længe siden, for mange år siden, at satse så meget på islamisk kunst. For sådan som jeg kan forstå, så har det slet ikke været en del af fundaten, som denne der i sin tid medfældet. Han har bare med en stor bunke penge til indkøb for museet. Hvad var motiverne, hvad var overvejelserne, siden de har besluttet at satse, og så kan man sige i tidsperspektiv, en fantastisk fremsynet beslutning at tage og sige, det er det, de satte på, fordi der er ingen tvivl om, at interessen om det vil jo blive større og større.
Nu er der i hvert fald 4-5 spørgsmål, jeg skal svare på.
Ja.
hvis jeg starter med et af dem, så vil jeg sige, at David, da han skrev sin fundat for sin institution, så var han usædvanligt åben. Han er faktisk en person, der det eneste, han skriver, det er selvfølgelig, altså fornemmeste pligt er at vedligeholde museet, og så skriver han, at en vis sparsomlighed er til rådighed. Men om kommende bestyrelser havde tænkt sig at lægge vægt på malerier, eller lægge vægt på møbler, eller lægge vægt på det ene eller andet, blander han sig sådan set i. Og det er meget flot. Sådan er det, at de fleste museumsdirektører faktisk ikke. så får vi tilbage til det islamiske. Det er også sådan set, altså den islamiske samling har altid været en del af museet. Og David havde vel omkring en 300 stykker keramik. Det var primært keramik, han interesserede sig for, og nogle enkelte tæpper og tekstiler. Men den europæiske del af samlingen var langt den dominerende. Da David så dør, og der kommer en professionel ledelse fra museet, så er det klart, at man gør op med sig selv, hvad er fremtiden for en institution som David Samling. Og der tror jeg, at man, jeg ved, at man valgte at sige, at hvis David Samling skal udfylde en rolle eller en lakune i det, skal vi sige, danske og skandinaviske museumsliv, så er der at koncentrere sig om nogle ting, som ellers ikke er særlig godt belyst. Og der valgte man så at satse relativt stærkt på det islamiske, men min forgænger har net bygget, udbygget i allerhøjeste grad også Meissensamlingen, de engelske møbler osv. Og det er så først i min tid, kan man sige, i sidste 25 års tid, af bestyrelsen og jeg i skøn samrettighed har virkelig fokuseret på den islamiske samling. Og det har gjort os i stand til at hævde os ud over det nationale niveau, men faktisk at skabe en af de meget fine samlinger her i Vesten.
Og så vil jeg meget gerne komplementere dig, når vi kommer ind på samlingen selv, for denne her utrolig fantastiske, smukke, æstetiske, og jeg kan blive ved med superlativer, om det nye museum og den ombygning og tilbygning, jeg har været i gang med, og nu er afsluttet efter 7 år, som du nævnte. Det er så smukt.
Det er dejligt at høre, og det er jo sådan set også på mange måder, kan man sige, en tradition, vi har taget op efter David, fordi David, da David fik indrettet sine første museumssale, vi står faktisk nu i en af de sale, som er indrettet af arkitekten Carl Petersen. Så Carl Petersen har indrettet Davids første museumssale. Det var dengang malerisale, nu der altså det er den islamiske samling. Han brugte Kåre Klint som sin foretrukne møbel, eller interiørdesigner. Han brugte Ole Wanscher, og sidenhen har man så brugt William Bolert, og den seneste ombygning er så Bolert arkitekter, altså primært med søn Claus Bolert. Så der har været en tradition for, altså for eksempel, hvis man ser ned i den europæiske samling og ser på monstrene, så er møbelsnikkeriet er meget høj kvalitet. Det har vi både forholdet i, og har husket lov på grund af Davids arv, også været i stand til at betale os for.
Det æstetiske og håndværksmæssigt på absolut højeste niveau, som jeg har set, og derfor tillader mig at kommentere det også, og til mig på egen vegne at sige og påstå, at det her er en af de fineste museer i Europa i dag, og jeg har været og er tit på museums besøg.
Tak skal du have.
Thank you.
Geografisk historiske afsnit. Og her står vi så i afsnit 4,
som drejer sig om Abbasidekalifatet og viser Abbasiderigets udvikling på et kort. Altså, der er sådan 20 tavler, der alle sammen har et kort, så man ved, hvor man er, hvad de væsentlige byer i perioden er, hvad rigets udstrækning er. Så er der på dansk og engelsk en relativt kort forklaring af både nogle historiske facts, men også de mest markante kunstneriske træk. Ved siden af hver af disse tavler er der så en møntmontre med et udvalg af mønter fra perioden. Og nedenunder er der sådan en af de her touchscreens, der gør, at man kan vende mønterne om, at man kan få oplysninger om, der står på hver mønt, man kan få supplerende historiske oplysninger om den kalif, den sultan, den guvernør, som har regeret på det tidspunkt. Så jeg vil sige, at altså, udover de ret fyldige etiketter, der er på specielt den italienske samling, er der et væld af informationer, man kan få. Det er jo en stor forandring fra, hvordan museet var tidligere.
De her touchscreens, skal lige uddybe det. Det findes jo også dernede i de andre sale.
Ja. Så teknikken i det er, at man trykker, altså heroppe er det faktisk ret raffineret, for der trykker man faktisk på selve mønten, og så kommer den frem på skærmen nedenunder. Men man kan også bruge disse touchscreens til, f.eks. i Røntgen-salen, der vises 10 møbler, røntgenmøbler, som vi har. Når man så trykker på en lille film, så åbner de sig, man kan se alle de mekaniske finesser, der er. På den måde kan de bruges på forskellige ting inde i vores kulturhistoriske galleri. Der kan du gå ind under moskéen og få en hel masse af det der moskéen. Du kan også se moskéer fra hele den islamiske verden, sådan så du ligesom får et indtryk af, hvordan det kinesisk, hvordan det spansk, hvordan det iransk måske ser ud.
Jeg kan forstå så, at I har lagt meget stor vægt på formidlingen, men der interaktion, der er mellem jeres informationsbase og så den besøgende selv. Så den interaktion er meget defineret og meget veldokumenteret, og I har virkelig satset på det, kan jeg forstå.
Det har i høj grad været en balancegang, fordi altså, jeg er dybest set et uendeligt konservativt menneske, og jeg mener, at kunstværkerne er helt klart dem, der spiller første film. Det er også noget, vi har lagt meget vægt på i belysningen, så rummene er mørke, det er genstandene, der er belyst, så genstandene ligesom kommer ind i mødet.
Det gør vi også. Det må man sige, der er, på det punkt, der er vellykket.
Ja.
Opstillingen er meget smuk og meget klar.
Ja, det er jeg glad for at gøre. Men så har vi altså, der kommer også en eller anden grænse for, hvor meget man kan udlæse på etiketter, og der har vi så prøvet på at bringe lidt liv ind i det. Jeg tror også, det er noget, de fleste mennesker faktisk, både voksne og unge, men specielt unge, synes jo det er herligt, altså, ja, at kunne gøre noget selv. Og det gør, og det vender også lidt, ja, af den der trommerum, hvor man bare går igennem. Der er halvdelen til de islamiske samlinger, og det kan være meget godt at få de der små stationer, hvor man kan lave noget andet.
Men man kan også se, at når rummene er så velbelyste, og på genstandene er i fokus og velbelyste, så sker det, at indtrykkene, når man har så gået i de etager og har set så meget, at I har utrolig meget af mange ting, så er indtrykkene jo meget de mætter.
Ja, det er klart.
Fordi det er så en bombastisk indtryk, man får af hver eneste ting.
Jamen, det er rigtigt. Og derudover, så er der måske også en ting, altså hvor vi jo de fleste mennesker, der går på museer eller på kunstmuseer, er jo vant til at se oliemalerier af en vis størrelse. Og i dag er malerier meget ofte rigtig store øjne. Der kan man sige, når man arbejder inden for den islamiske kultur, at gode grunde kan vi jo ikke vise bløde arkitektur, det kan vi jo gøre. Men mange, mange af de genstande, der er relativt små. Og hvis man ikke er vant til at se kun, for specialisten, er hver eneste ting jo en ny og spændende ting. Men for den almindelige gæst er der mange gentagelser. Og det kræver virkelig opmærksomhed, hvis man skal skille mesterværkerne ud for de ting, der er lidt mindre mesterværker osv.
Hvad jeg hvert kan sige og fortælle lytterne, at vi går igennem Brofæftorum, hvor der er utallige smukke, unikke værker af både keramik og glas, stof, papir, skrift, ja, alt det, som vi ved har været så fantastisk i hele den islamiske periode, som har siddet dækker her. Der er så meget for øjet, og der er så meget også at vide, man indhente og vil at gå igennem rummet her. En stor oplevelse.
Det er dejligt.
Det er ligesom under en æske, som er selv meget gammel og også meget spændende ud. Hvad er det for en æske?
Den er også både meget gammel og spændende. Det er faktisk en relativt frisk erhvervelse. Det er et elfenbenstrin fremstillet i Cordoba i Spanien omkring 960-65. Den fremstiller to jægende fyrster, den fremstiller modstillede sfinkser og rovfugle og en løve, der angriber en okse på den anden side af strinden, som du lige kan se her. Den er udskåret meget, meget lys, og jo i allerhøjeste grad figurativ. Apropos, hvad vi har talt om tidligere, at islamisk kunst ofte er ornamental. Men samtidig indgår de figurative elementer i en rig plantevækst, som gør, at figurerne i virkeligheden bliver en slags ornamenter selv. De tilhører en gruppe på meget få bevarede elfenbensarbejder, som blev fremstillet for kalifen og hans nærmeste familie i Madinah al-Zahra uden for Cordoba. Du kan se omkring låget, der har der været anstrengt for oprindelige omkring lågets kant. De er blevet skåret væk, og det er de formodentlig i forbindelse med, at skridtet er kommet til en kristen katedral, hvor det så har været anvendt som en relikvieskrin, og så har der indsat metalplaketter i stedet for. De så fjernede sidenhen, måske af den tidligere ejer, som var medlem af Roskilde-familien, franskring, og derfra har vi det så gennem en kunsthandler. Men at være i stand til i moderne tid og erhverv af kunstværk, det er helt usædvanligt. Det er jo ikke noget,
det
er jo kun udmærket.
Jeg synes også, det er meget interessant. Jeg synes også, det er en meget interessant historie, den vi har talt, men som viser også, hvordan vi mennesker prøver at sætte tidligere spor. Vi har så bare oplevet det, og i vores tid også kommer der en kristen bruger af noget, der er islamisk, så sætter man lige spor til sin egen præg på. Kommer der en jødisk familie i verden, der er islamisk, eller det kristne skridt på, og så på den måde bruger man det, men genstand har jo ikke ændret sig.
Nej, ikke
meget. Historien i det, det er jo det samme.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil godt, apropos det, du siger, fordi det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at der er mange ting, der er blevet, døbt eller islamificeret, og så videre, i tidens løb. Men lige præcis Spanien på det her tidspunkt er faktisk et meget smukt eksempel på, hvordan kristne, jøder og muslimer levede meget godt sammen. Og hvis vi går en lille smule længere, herover imod, så ser du en bjælke, der kommer fra Toledo. Og den er faktisk fremstillet for under den kristne konge Pedro den Grusomme og hans skatmester fra en øde, der hed Samuel Halevi. Og den er faktisk, som du kan se, fremstillet af muslimske kunsthåndværkere og med arabiske skrifter. Så et meget smukt eksempel på, at de tre store religioner faktisk også har været i stand til at leve side om side i lange perioder. Men det afsluttes jo på en lidt trist måde omkring 1500 ved både muslimerne og siden af jøderne faktisk bliver smidt af det katolske stat.
Der er nogle ornamenter, som godt kunne så måske tydeligvis fortælle, at der har været nogle jødiske håndværkere i klasset. Er der nogle ting på huset, som man ved, det er nogle jødiske keramikere eller husmøde, ja. Eller
er der... Altså, der er jo... Altså, nu står vi for eksempel foran et tal, et spansk tal, et hovedtal-stjerner. Der er også såkaldte ladestjerner, som jo bliver kaldt Salomon-tal inden for den islamiske verden. Men jeg tror ikke, at man umiddelbart vil kunne sige, at fordi man ser en seks-taglet stjerne, at så har der været en jødisk håndværker i Norge. Det tror jeg ikke, at man kan. De symboler går igen i ret stor, ret tilfældigt. Og jeg vil sige, en af de ting, som i hvert fald adskiller muslimsk eller islamisk symbolik fra kristens symbolik, altså lige så snart du ser en mand med et par nøgler, eller du ser en mand med et X-formet kors, eller hvis du ser en kvinde, der står ved siden af hende, så ved du, at det er nogle helt bestemte personer. Når du ser sfinkser og løver, sekstakkede stjerner, liljer og alt muligt ved siden af på muslimske genstande, så er der ikke altid den dybe symbolik, som man kender i hvert fald fra kristen kunst. Her står vi faktisk i en nyskabelse. Ja, hele den islamiske samling er jo en nyskabelse i forhold til den gamle opstilling. Men her står vi i en nyskabelse, det vi kalder det kulturhistoriske galleri. Og vi har ment, at det var en god idé at fortælle de besøgende, og måske ikke mindst skoleklasser, lidt om baggrunden for al den kunst, som vi jo i virkeligheden viser. Så hovedformålet er stadigvæk at vise den islamiske kunst. Men i det her galleri prøver vi at fortælle noget om religionen i islam. Vi fortæller om videnskabernes status i islam. Vi fortæller noget om krigsbrug, om jihad, om brugen af slavesoldater osv. Og på den måde prøver vi på at give baggrunden for det, der er vores egentlige ærne, nemlig den islamiske kunst. Og det er så delt op med 14 forskellige emner, som vi har valgt at fortælle om. Og altså, der kan du se, og du kan få noget at vide om Mekka, Kaaba, Sunni og Shia, moskeen. Og hvis du for eksempel går hen på vores touchscreen i det her rum og går ind under moskeen, så kan du få en hel række arkitekturbilleder fra. Det er jo også noget, som man kan, hvis man går ind på vores nye hjemmeside, som jeg godt vil slå et slag for.
Det er også meget flot. Ja, hvilket som bruger, hvilket er det fælde.
Og der har vi igen faktisk lagt, inden for de forskellige historiske områder, har vi lagt en række arkitektoniske eksempler ind. Sådan så man får en fornemmelse af den ambiance, eller, som kunstværkerne er skabt i. Det synes vi er, det har vi indtrykket af, at folk er glade for.
Det er i det hele taget interessant, hvordan kunsthåndværk, dekoration og funktion går op i en større enhed i den italienske arkitektur. Det er virkelig imponerende at se, at skrift af en dekoration af en kuppel er, som i Vesten, er jo blevet lavet med tålæge, som bærende konstruktion, så laver man jo det på en helt anden måde i islamisk arkitektur, hvor det så er en dekoration og en bærende konstruktion i sig selv. Og så en hel masse andre ting, hvor man kan blive imponeret over formåen i så mange århundreder siden.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er faktisk også en af de ting, jeg selv plejer at sige om er et af de karakteristiske træk ved islamisk kunst, at det er meget lidt kunst for kunstens egen skyld, man siger. Kunsten har som regel altid en funktion, den udsmykker en brugsgenstand. Hvad enten det nu er en skål, eller en kæmpemæssig dørhammer, eller det er et stykke arkitektur. La pour la er et fænomen, som først dukker op meget, meget sent, og under en påvirkning fra vestlig kunst.
Nu er vi i tekstilrummet. Selvom størrelsen ikke er specielt imponerende, så kan jeg sige fra egen erfaring, at her kunne jeg have brugt en hel dag. Det er smukt og spændende. Hvad er det, de står foran? Hvorfor er det så imponerende?
Ja, det må du...
Giver det mig sådan et ønske, at det er fantastisk, det her?
Jamen, Det er jo sådan set fantastisk. Altså når man tænker på de ældste tekstiler, som vi ser hernede, de er jo fra 800-900-tallet. De kommer fra Fustat uden for Cairo, hvor de har været bevaret på grund af, at det stort set ikke regner. Altså når man tænker på, hvad tekstiler, der er bevaret fra Danmark i den her periode, så er det jo helt, helt enkelt ting. Men de islamiske tekstiler var jo med rette berømmet i hele middelalderen. De blev brugt som gaver, meget fornemme gaver, til andre fyrster. Og i det hele taget glemmer man måske også lidt i en periode, hvor altså tekstiler kan stadigvæk være kostbare, men de bliver fremstillet på maskinvæve i dag. At fremstille et kompliceret tekstil, en fløjl for eksempel, for 500 år siden, var en bedrift, som ligger på højde med det mest komplicerede computerarbejde i dag. Ikke? Det er dybt kompliceret. En hver tosse kan finde ud af at lave et stykke lærredsvævning, og måske også knytte et enkelt tæppe eller fremstille en kæling. Men der er nogle af de tekstiler, vi har herinde, som jo simpelthen kræver en organisering af mange, mange tusind tråde. Og samtidig, altså, hvor vi har en stor indisk fløjl, som er over en meter høj og 60 centimeter bred, og hvor der ikke er en eneste gentagelse. Det er dybt kompliceret, og hvordan nogle mennesker overhovedet har kunnet rumme en planlægning af den kvalitet i den menneskelige hjerne, er man gået.
Også mig, men jeg stod op med min gæst og sagde, at det her, det er jo en programmering. Hvis man kunne sammenligne det med noget, så noget af den mest komplicerede computerprogrammering, man kan sammenligne det med.
Så nu spørger du, hvad det så måske er, der gør, at det her er et spændende rum. Altså, vi har jo selvfølgelig både miniatyrmaleri og kalligrafi og tekstiler ude i hovedsamlingerne. Men netop med de tre grupper har vi så rige samlinger, at vi har valgt at lave disse rum, hvor der er skuffemøbler. Sådan, så at man kan, jeg ved ikke, hvad der er tilgængeligt her, der er måske en 100 tekstiler direkte tilgængelige i skuffer. Og det er jo selvfølgelig en vældig gave til publikum, i stedet for at de lå på magasiner, og så blev taget frem ved festlige lejligheder. Nu er der direkte adgang til dem, og samtidig ligger de jo fint og beskyttet, altså de får ikke lys, hvilket er utrolig vigtigt med de her sarte ting.
Ja, og så står vi foran et fantastisk tæppe.
En såkaldt Isfahan-tæppe.
Ja.
Tæpper er jo ellers ikke noget, vi gør så meget i dagens samling, og det er ikke fordi, vi har nogen fordomme over for tæpper, tværtimod, men det er jo denne samling, ligger i et gammelt klassicistisk hus, og der er altså grænser for, hvor højt der er til loftet, selvom det er et højborgerligt hus. Og nu lige præcis det galleri, vi står i her, som ligger oppe i taget skib, der er det muligt at få en højde. Men ellers må man sige, at i Davids samling, der er smallest beautiful. Så må det være.
Så det godt, at I har mange
smallet. Ja, det er rigtigt.
Ja.
Så vil jeg gerne sige tak til direktør Kjeld von Folsak for en interessant og lærerig gennemgang i C.L. Davids samling.
La mir all in einem, trinken a Gläsel Wein. La mir all in einem, trinken a Gläsel Wein. Hosen kalem es al meyak zayn Noget mere der er end enem, noget mere der er end enem. Drinken er glas og rødvin. Noget mere der er end enem, noget mere der er end enem. Drinken er glas og rødvin.
Yeah.
Traden Roma, traden wurden sie. Traden Roma, traden jayen sie. Hey Roma, hey Jehova, rak razmanka shukara. Wakraya kaka bashyanda. Hey Roma, hey Jehova, rak razmanka shukara. Wakraya kaka bashyanda.
Tale om tre bøger, som jeg har været utrolig glad for at læse her på det sidste. To af dem er udgivet af forlaget Vandkunsten, og en af samleren. Det er en god gang sommerlæsning, som jeg kan virkelig varmt anbefale. Den ene, som er relevant til det, jeg har fortalt om C.L. Davids samling, er bogen, der hedder Kunst og Kapital, udgivet af Vandkunsten, forlaget Vandkunsten, og skrevet af Christian Witt. Og det er et portræt af C.L. David og hans verden. Og hvis man gerne vil vide lidt om København fra 1880 til ca. 1960, så er det en fantastisk bog, som ikke alene er gennemgribende, solid arbejde omkring en personlighedsbeskrivelse, altså højesteretsafører C.L. David, men også om samtiden, kulturelt, økonomisk, politisk. En fantastisk bog, som jeg kan virkelig anbefale og rose meget Christian Witt for at have skrevet. Forlaget Vandkunsten har også udgivet en billedbog over Franz Kafkas liv. Der er ikke så meget tekst en generel tekst, men der er hvert billede, der er i bogen, er vejledet af en meget veloplyst tekst, som fortæller alt i alt, når man har så lagt bogen fra sig, har fortalt meget om Kafkas liv. Bogen er skrevet, eller samlet billedmateriale er samlet af Klaus Wagenbach, som er en af de to største Kafka-kendere i verden, sammen med Hans Koch. Altså en stor billedbiografi om Kafkas liv og tid, der bygger på postkort og snapshot fra det centrale Europa, der gik under med 2. verdenskrig. Bogen indeholder altså kendte portrætter af forfatteren, hvis venner, kæreste og familie, arbejdsgivere, lærere og kolleger befolkede det Prag, som Kafka færdedes i, og som her kommer helt tæt på igen. Og bogen indeholder mange hidtil ukendte optagelser. Et par af billederne er fra Marielyst på Falster, hvor Kafka i juli 1914 holdt ferie med venner efter at have hævet forlovelsen med Felice Bauer. Det er en detalje dansk vinkel på Kafkas liv, som ikke ret mange er klar over. Den tredje bog, jeg gerne vil fortælle om, er den, som er skrevet af Tahar Ben Jelloun, en af Marokkos allerkendteste forfattere. Bogen hedder Om min mor. En rørende, interessant, også morsom, lidt sørgelig, men alt i alt et usædvanlig bog. Han har skrevet både kærligt og usentimentalt om sin mor, som lider af Alzheimers. I byen Tangier i Marokko bor moren, der lider af Alzheimers sammen med sin vrangvillige hushjælp. Huset er i forfald, men livet engang som hjem for en stor familie. Som morens flimrende bevidsthed bevæger fortællingen sig frem og tilbage mellem dengang og nu, fra 1930's fase, hvor moren gik for at være en af byens smukkeste piger, og til den lille Tahars første møde med kvindelig sensualitet, da han som lille dreng gik med kvinderne i byens hammam, altså bad. Men også til det nu, hvor moren glider mere og mere væk fra ham. Om min mor er en roman om at tage afsked med sine forældre og et øjebliks billede eller blik ind i et traditionelt marokkansk kvindeliv. Jeg kan anbefale det. Det er en fantastisk dejlig bog.
Thank you. פעימות פעימות מהדהד ליבי. אתה בעצמך וכל כולך. בלילות השערה אסתרסל סביבך, ולרגליך מים צוננים. בלילות הקרה אתלטף סביבך, אשריך אביך אל גני תזכור. האם תדע אסכור היוודא? נפגשים, מכירים, מתרגשים, מתנשקים, מתחבקים, נפתחים, מתענים, נפגעים, נמתחים, מתרחים. הלילה לא אשכב לישון, עלית לי בזיכרון.
עדיין לא עבר הפחד שמה
משהו בנו השתנה. זה טוב ורע ביחד. אתה מכיר אותי הרבה יותר מדי, ואין דבר כזה הארץ המובטחת ואהבה ללא כל תנאי. אל תיקח אותי
så vores udsendelse i dag. De lyttede til Radio Shalom. Har de nogen kommentar, er de velkommen at ringe til os på 35 85 86 11. I kan også maile til os på info@radiosalom.dk. Og så kan I altid gå på vores hjemmeside www.radiosalom.dk, hvor der kan lyttes til vores tidligere udsendelser under internetradio. tak til Marcel Julzari, som har hjulpet mig med teknikken i dag. Tak til vores gæst, direktør Kjeld von Folsak fra Davids Samling. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg har været jeres vært i dag.
כה קטן קצת שמנמה כן הולדת לאמך הורתך היפה משדה החלה אז ינקת את הכל כן ללא הקפה כמו כולם עם הזמן קצת גדלת התבגרת הפך הרי איש את הטעם של אז לא שכחת כן נשארת תינוק אל תכחיש בלי גרביים, מכנסיים, סנדלים. אתה נשארת כן אותו אדם, צד רזה, צד כזה. נשארת כאן אותו אדם צד רזה צד כזה יצאת והתחלת לנדור מדרכות לא לקחת ללב השתדלת להרגיש כמו כוכב לפחות כך לימה לשניים מבט זה נחמד, זה מוסיף ניסיון בתקופות עתיקות אז נזכרת זה הולך על כנפי הדמיון 22 עוד שנתיים 40 ילדים מביאים בינתיים ממשיכים כדרכו של עולם בלי גרביים מכנסיים סנדלים
אותו אדם צד רזה צד כזה